Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыздар менен атайын кызмат Кумтөрдүн экологиялык долбоорлорго бөлгөн акчасынан миллиондор уурдалганын, териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык жаңы мыйзам кабыл алынды.
Текстин жасардын алдында ошол текшертип, оңдоп, анан элишет да ушул жер бизге эң жакшы болуп турат.
Тажикстанда Хароктогу Борбор Азия университети курулган жер тилкесин мамлекетке кайтарып берүү талабы коюлууда.
Агахан уюму менен үйүңөр курулган жер тилкелерин сатып алуу иштери туура жүргүзүлбөгөнүн, кайра арыз менен кайрылсаңар болорун айтышты.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Украинадагы соңку окуяларды айтып беребиз жана ошондой эле программабыздын экинчи бөлүгүндө назарыңыздарга эже сиңдилер көрсөтүүсүнүн аудио версиясын сунуш кылабыз. Анда саламаттык сактоо системасындагы абал боюнча кенен сөз болот. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 24 июль алгач Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы. Украинанын Донецк облусунда Германиянын Deutsche Welle каналынын оператору Евгений Шилко жаратылдым. Журналисттин айтымында алар Украинанын аскер кызматкерлеринин Краматорск аймагындагы машыгуусун тартып жаткан малды аткылууга кабылган. Шилко ооруканада жатат, анын абалы туруктуу деп бааланууда. Deutsche Welle билдиргендей, орус армиясы кассеталык бомбалар менен сок курган, анда бир украин аскери набыт болуп, дагы бир нечеси жаратылды. Орусиянын Украинага согушу башталгандан бери ондогон украиналык жана чет элдик журналисттер менен блогерлер каза табышты. Өткөн жылдын апрелинде Киевке ракеталык чабуул жасалганда Азаттык радиосунун украин кызматынын журналисти Вера Гирич да бул дүйнө менен кош айтышкан. 22 июлда Орусиянын коргоо министрлиги бир нече журналисттери Запорожьеда кассеталык снарядтар менен аткыланганын билдирген. РИА Новости агенттигинин аскердик кабарчысы Ростислав Журавлев каза таап, фотожурналисти Константин Михальчевский жана Известия басылмасынын кызматкерлери жараталган. Орус армиясы Одессанын тарыхый бөлүгүнө жекшембиде сок курганда бир адам каза таап, 20 ашыгы жараталды. ЮНЕСКОнун коргоосуна алынган Спасо Преображенский чиркөөсү зыян тартты. Киев менен Москва бул үчүн бири бирин айыптап жатат. Мурдагы жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованын уулу Кемелбек Кутмановдун Стамбулда уурдалган жөнүндө маалымат расталган жок. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, учурдан депортациялоо маселеси каралууда. Кутманова буга чейин уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйрутмасы менен деп алгач 2 миллион доллар талап кылып, кийин 600 000 долларга түшүрүп кое беришкенин, аны ким уурдап, ким буйрутма бергенин аныктоо өтүнүчү менен Ички иштер министрлигине да УКМКга да кайрылып, бирок жооп албаганын билдирген. 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбасын эскертип, мурдагы жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманованы мисал кылып, аны Кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган. Кийинчерээк Кутманова дарегине айтылган мындай айыптоолорду четке каккан. Министрликке 2021 жылы келген Кутманова кызматынан быйыл мартта күтүүсүз алынган. Бул үчүн ал өкмөт башчы Акылбек Жапаровду күнөөлөгөн. Иранда согушкерлер жол тартибин караган 4 полиция кызматкеринин атып өлтүрдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары окуя 23 июлда баш калаа Тегерандан 1200 километр алыста Систан-Белужистан аймагындагы жолдо болгонун жазышты. Бийлик полиция кызматкерлери террорчулардын чабуулуна кабылганын билдирди. Жарым расмий Тасним агенттиги Захидан шаарына террордук кол салуудан кеминде 4 жол полиция кызматкери набыт болгонун жазды. Пакистан жана Ооганстан менен чектешкен Систан-Белужистан провинциясынын борбору Захидан Ирандын эң жакыр шаарларынын бири жана маңзат аткезчилигинин очогу катары да бааланат. Кылмышкерлер ким экени жана алардын максаты тууралуу маалымат жок. Тажикстанда электр энергиясын экспорттоо былтыркыга салыштырмалуу азайды. Бул тууралуу президентке караштуу статистика агенттиги билдирди. 2023 жылдын 6 айында электр энергиясын экспорттоодон түшкөн жалпы сумма 43,2 миллион долларды түзгөн. Бул былтыркы ушул мезгилден дээрлик 1,5 миллион долларга аз экенин Озади радиосу кабарлады. Экспорттун азайышынын чоо жайы так эмес. Тажикстан түзүлгөн келишимдерге ылайык Ооганстанга жыл бою, ал эми Өзбекстанга жазында жана жайында электр энергиясын берип турат. Тажикстанда электр энергиясын чет өлкөгө экспорттоо ар дайым талаштуу маселелердин бири. Айрым жарандар биринчи кезекте элге жылуулук жарык берүү керектигин белгилешет. Бийлик сыртка ашыкча электр энергиясы гана сатылып жатканын айтат. Маалымат каражаттары ушул күндөрү Тажикстандын аймактарында жарык тез-тез өчүрүлүп жатканын жазышууда. Ысык көлдө жээкти тосуу алган эс алуу жайларынын баарынын тосмолору алынып бүттү. Бул тууралуу облустук администрация билдирди. Бир ай мурда президент Садыр Жапаров Ысык көл облусунун тургундарынын көл жээгине тоскоолдуксуз кирүүсү жөнүндөгү бир жыл мурун чыгарган жарлыгына өзгөртүү киргизген. Ага ылайык, Ысык көлдүн жээгине адамдардын эркин кирүүсүнө тоскоол болгон тосмолор алынары жана аларды мындан ары курууга тыюу салынары айтылган. Көлдүн жээгинен ары бери өткөндө пансионаттардын күзөтчүлөрү менен жергиликтүүлөр ортосунда чатак чыгып, тосмолор талкаланган учурлар болгон. Тургундар көлдүн жээгине ээн эркин кире албай калганына даттанган учурлар бар. Грекиянын Родос аралынан 19,000 киши эвакуацияланды. Бийлик 23 июлда билдиргендей, 3 күндөн бери ал жактагы токойду ири өрт каптап жатат. Арасында жергиликтүү тургундар жана туристтер бар. Климаттын өзгөрүшү жана жарандык коргоо министрлиги элдин көчүрүлүшүн токойдогу өрткө байланыштуу эң чоң эвакуация деп атады. Полициянын маалыматына караганда 6 адам дем алуу органдары жабыркап, кыска убакытка ооруканага жаткырылды. Жеринде ондогон өрт өчүрүү техникасы, жүздөгөн куткаруучулар иштеп жатат. Түркия менен Хорватиядан да адистер жардамга барганын Associated Press жазды. Тилсиз жоо айрыкча Родостун тоолуу бөлүгүндө күч алган. Өрт өчүрүүчүлөр анын чытырман токойлорго жайылышын токтотууга аракет кылууда. Метеорологиялык кызматтар Европанын түштүгүндө алдыдагы бир нече күндө рекордтук ысык болорун буга чейин эскертип, Испания, Италия жана Грекияда адаттан тыш аптап өкүм сүрүп жатканы кабарланган.
Рахмат сизге. Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен ага караштуу жаратылышты өнүктүрүү фондунун кызмат адамдары коррупцияга аралашкан фактылар иликтенип жатканын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, бул боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү 8 адам аныкталды. Алардын 6 тергөө абагына камалды. Башка шектүүлөр боюнча дагы иш жүрүүдө. Жакын арада мурдагы министр Динара Кутманованын өзү менен тергөө иш чараларын өткөрүү пландалууда. Сөз кабарчыбыз Кубатбек Айбашевда.
Айып тагылып, үй камагына алынгандар арасында Кутманованын эжеси жана жаратылышты өнүктүрүү фондунун адиси, ал эми тергөө абагына камалгандар, министрлікте мурда иштеген бир катар жетекчи кызматкерлер, фонддун башчысы, бир ишкер жана Кутманованын үй кызматчысы экени кабарланды. Атайын кызматтын маалыматына караганда, 2021 жылдан берки 3 жылда Кумтөөр ишканасынан жаратылышты жана экологияны коргоого 969 миллион сомдон ашуун акча бөлүнгөн. Анын 789 миллиондон ашыгы жаратылышты өнүктүрүү фонду аркылуу 110 долбоорду ишке ашыруу үчүн жеке адамдарга жана ишканаларга берилген. Мекеменин билдиришинче, фонддун акчасы туура эмес корутулган. Мисалы, жумушчуларга атайын кийим сатып алуу тууралуу келишим Кутманованын уулунун жакын досунун Хожаев деген ишканасы менен мыйзамсыз түзүлүп, 11 миллион сомдук 1000 даана кийимди сатып алууга 34 миллион сом коротулган.
Каржыланган 110 долбоордун ичинен азыркы этапта 22 текшерилди. Алардын көбү өз максатына туура келбейт. Долбоорлор канчалык зарыл жана актуалдуу экенин аныктоочу экологиялык жана башка экспертизалар жүргүзбөй туруп каржылашкан. Кээ бирлери бюджеттик акчаны чыгарып кетүүгө шылтоо гана болгон
деп билдирген атайын кызмат Кутманованын уулу министрликтин жана фонддун ишине кийлигишкени, ал долбоорлорду каржылоо суммасынан 10% акчаны өзүнө алып турганы, 5 ишкерден 17 миллион сомдой, Жашыл мурас фондунун долбоорунан 7,5 миллион сом алганы тууралуу көрсөтмөлөр бар экенин маалымдады. Чүй облусунун аймагында чакан ГЭС куруу үчүн 23 миллион сом алган коомдук фонддун директорун атайын кызмат жалган деп атап, чынында ал Кутманованын үй кызматчысы болуп иштегенин, ал аркылуу мурдагы министрден үй бүлөсү 15 миллион сомду жымырып алганын маалымдады. 20 июлда өкмөттүн жарым жылдык ишин жыйынтыктаган жыйынында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер эртеби кечпи жазасыз калбайт деп эскерткен жана Кутманованы Кумтөрдүн акчасына байланыштуу айыптаган.
Бир дагы проекттен эффект жок бүгүнкү күндө. Жалаң баласын, сиңдисин, тууган уругун, досторун, мурунку кийинки туугандарын бардыгын аралаштырып алган.
Кутманова өзү атайын кызматтын дооматтарын четке кагууда. 22 июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, ал Таластагы Андаш Алтынкенин мамлекеттен тартып алуу боюнча көрүлгөн аракеттерге каршы турганы жана өлкө жетекчилигине ал жөнүндө туура эмес маалымат жеткирилгени үчүн ушундай абал түзүлгөнүн айтып берди.
Мына геологиядагы жана Андашка аралашкан кызматкерлердин аракети болуп атат, мен аны так айтам сизге. Андашты жана 2 миллиард доллар жана кенди частный компанияга мамлекеттен ажыратып бергендердин бул аракети жана геологиядагы
айрым маалымат булактары Кутманованын уулуна издөө жарыяланганын кабарлашты. Экс министр бул боюнча кабары жок экенин, бирок өткөн айдын соңунда анын уулун Түркиядан белгисиз бирөөлөр кармап кетип, Кыргызстандагы айрым адамдардын буйртмасы менен деп 2 миллион доллар талап кылып, кийин кое беришкенин, аны ким урдап, ким буйртма бергенин аныктоо өтүнүчү менен кайрылып, бирок али күнчө жооп албаганын айтты. жемкорлукка айыптаган кылмыш иши тууралуу азырынча прессадан гана угуп окуп жатканын, эч ким ага расмий кайрыла электигин айткан Кутманова төмөнкүлөрдү билдирди.
Бул жерде жалган сөздөр көп болуп атат, какая то путаница болуп атат, камчы кыдырша айтышка, астында иштегендер балким ошо туура эмес маалымат атат, объективдүү карап териштирсе баары эле чыгат, баары ордунда, проекттердин баары башталган, бүтөлөт.
Ал эми уулу Кемелбек Кутманов тууралуу айыптоолорду курулай сөз деп атап, ал менин балам коррупцияга аралашкан эмес деп айтты. Динара Кутманова министр болуп 2021 жылдын октябрында дайындалып, кызматынан быйыл мартта күтүү сөз алынган. Жаратылышты өнүктүрүү фондунун директорун атайын кызмат жемкорлукка байланыштуу быйыл июнь айында кармап, камакка алган.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам ишке кирди. Ал конституциянын нормаларын турмушка ашыруу максатында иштелип чыкканы айтылды. 33 жылдан бери мамлекеттик тил катары саналган кыргыз тилинин абалын мыйзам оңдой алабы? Баш мыйзамда расмий тил катары каралган орус тили менен мамлекеттик тилди колдонуу турмушта кандай жолго салынат? Мына ушул маселелерге Кубат Оторбаев кайрылат.
Мамлекеттик тил жөнүндө алгачкы мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Конституцияга ылайык Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Ганыбек Осмоналиев мыйзам конституциянын 13 беренесин иш жүзүнө ашыруу максатында иштелип чыгып, аны колдонуу тартибин жөнгө салууга багытталгандыгын айтты.
Тилекке каршы мына 34 жылдан бери ошол мыйзам канатын керип күйлөнүп иштеп кете алган жок да, өзүбүз күнөм. Баягы арсар болгон бир байланта сөз байланталарын баарын алып салдык, жээ дегенди мисалы үчүн мурун мыйзамда мондайды да, расмий документтер мамлекеттик жээ расмий тилде жүргүзүлөт деп, ошо жээ дегенди пайдаланып 34 жылдан бери орусча жазылып келди да. Биз аны алып 5-чи беренеде ачык эле жазып койдук, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү болду, точка. Онун жерлеринде эле расмий иш кагаздар, документтер мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда мыйзам чегинде расмий жана башка тилдерге которулат. Вот негизги эки чоң жаңылык ушул. Биз эми баягы эмнеге жол бербейбиз, баягы көз боемочулукка. Кыргыз тил аркылуу өздөрүнүн деңгээлине туура келген B2-ден жогорку деңгээлде гана алгандар жумуштайт, иштешет мамлекеттик жана муниципалдык кызматта. Бул жерде абдан чоң конкуренция болот. Мамлекеттик тилди билеби, жаза билеби, сабатты жаза билеби, ошол биринчи көрсөткүч болот да.
Деген пикиринде болду Каныбек Осмоналиев. Мамлекеттик тил айрыкча көп улуттуу калк жашаган Борбор шаарында өтө жай өнүгүп келатканын, аны колдонуу Бишкекте солгун экенин буга чейин эксперттер, окумуштуулар көп ирет белгилеп келишкен. Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова бул мыйзам көптөн бери күттүргөн документ болгонун, себеби кыргыз тилин колдонуунун турмуштагы механизмдери буга чейин так аныкталбай келгендигин белгиледи.
Бул жалпы элибиз үчүн чоң сыйлык, кубаныч. Биз ушуну күтүп жатканбыз, анткени мурунку мыйзамда бир аз туура эмес келген жактары бар эле. Көп жерде мамлекеттик жээ расмий тилде деген жээ деген сөздөрү бизди иштөөгө көп тоскоолдук кылат эле да. Ошол жээ деген сөз көп жеринен алынды, азыркы шартка жараша биз мамлекеттик тилге толук өтүүгө аракет кылабыз. Эми бул жерде жаңы мыйзамда жарнама ийүүчүлөр, жарнама жасоочулар өздөрүнүн эскизин алдын ала текстин жасаардын алдында ошол тил саясаты боюнча мамлекеттик орган менен макулдашып, текшертип, оңдоп анан ийлишет да, ушул жер бизге эң жакшы болуп турат,
деди Эльвира Ниязбекова. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде эми мындан ары иш кагаздары милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле расмий эл алдындагы иш чаралар дагы мамлекеттик тилде болот. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргызча болот. Эл аралык келишимдерди түзүү, нормативдик актыларды, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар жана товардык белги, фирманын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. 32-нчи беренеге ылайык мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү адамдардын тизмеси аныкталган. Улут орус, бирок кыргызча так сүйлөп, ырдап, аны үй бүлөсүнүн тили катары колдонуп келаткан мурдагы вице-премьер-министр, мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук эки тилди бири бирине каршы коюунун зарылдыгы жок деп эсептейт.
Негизи бул процесс жалпысынан туура процесс. Мамлекеттик тилдин орду анан бийик даражасы болуш керек экен. Бул коюлуп аткан талап абдан туура. Бул мыйзам ченемде иштесе керек болсо, эгемендүүлүктүн анан кыргыз элинин келечеги болушун албетте мамлекет тик тилдин орду абдан жогору болуш керек. Бирок мен ачык айтпайм, бир ашыкча кетпешибиз керек. Ошону менен кошо жана официалдык тилди да сактап калыш керек. Бул кыргыз элинин, кыргыз жаштарынын келечеги. Себеп дегенде канча илимий иштер, канча адабий чыгармалар, канча мындай изилдөөлөр ошол керек болсо каныбызга сиңип калган да жалпы жүргөн тургандарыбызга. Ошон үчүн бул жерден этияттык менен абдан аяр мамиле кылып туруп ушул кадамдарга барыш керек
деген пикирин айтты мурдагы айыл чарба министри Александр Кащук. 31 майда жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 3-окууда каралып жактырылгандан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги ага байланыштуу билдирүү жасаган. Министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Союздаш катар Кыргызстандын жетекчилиги кыргыз тилин өнүктүрүү менен катар орус тилин колдоого, аны илгерилетүүгө багытталган балансталган тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз деген болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Украинадагы соңку кырдаалга келсек, орус армиясы Одесса шаарынын тарыхый бөлүгүнө сокку урганда Спасо-Преображенский чиркөөсү зыян тартты. 20 ашуун киши жараат алып, көбү ооруканага жеткирилди, бир киши каза болду. Ал эми Запорожье облусунда Орусиянын аскердик кабарчысына ок тийип каза болгонун Москва кабарлады. АКШнын чалгын кызматы Орусиянын өзөктүк куралы Беларуска жеткирилгенин ырастады. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
23 июлга караган түнү орус армиясы Украинанын Одесса шаарына кайрадан сокку урду. Дээрлик бир аптадан бери тынымсыз бутага алынып келаткан калаада жекшембидеги чабуул 49 жаштагы жергиликтүү тургундун өмүрүн кыйды. Азаттыктын украин кызматы 22 киши жараат алганын жазды. Облустук аскердик администрациянын башчысы Олег Кипер телеграм каналында маалымдагандай 14 киши ооруканага жеткирилди. Жабыркагандардын 4-ү балдар. Бул чабуулда Одессанын тарыхый бөлүгү бутага алынып, Спасо-Преображенский чиркөөсү да зыян тартты. 18-чи кылымга таандык чиркөө совет бийлиги учурунда талкаланып, кийин кайра калыбына келтирилген ЮНЕСКОнун коргоосунда.
Снаряд оң капталына тийген жана икона, шам, китептер сатылчу жайды талкалаган. Ошол жерден өрт тутанган, жалын өчүрүлдү.
Место продажи икон, свечей, литературы, и там произошло возгорание.
Деди чиркөөнүн кызматкери Андрей Пальчук. Орусиянын коргоо министрлиги Одессага урулган акыркы сокку тууралуу маалымат берип, аны Орусияга каршы даярдалып жаткан террордук актыларга каршы чабуул деп сыпаттады. Министрликтин өкүлү Игорь Коношенков орус армиясы чет элдик жалдамма аскерлер жайгашкан делген объектилерге жогорку тактыктагы куралдар менен сокку уруп, бардык буталар жок кылынганын маалымдады. Орусия Одессадагы чиркөөгө атайлап сокку урулбаганын белгилеп, муну Украинанын аскер аба күчтөрү жасаган болушу мүмкүндүгүн айтууда. Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко Орусия архитектуралык эстеликтерди гана эмес, көп кылымдык тарыхы бар түркүн түстүү шаарды ырайымсыздык менен талкалап жатканын телеграмга жазды. Бир күн мурун Орусиянын мамлекеттик РИА Новости маалымат агенттигинин кабарчысы Ростислав Журавлев Украинада каза тапкан. Орусиянын коргоо министрлиги ал Запорожье облусунда Пятихатка кыштагында артиллериялык чабуулда мүрт кеткенин билдирген. Июнь айынын башынан бери бул айылда айыгышкан согуш жүрүүдө. Буга чейин украин тарап айылды ээлегени маалымдалган. Журавлев Нижурка телеграм каналында да Украинадагы согушту чагылдырып келген. 2014-жылы Кырымды аннексалоого жана Донбасстагы согушка жикчилдердин катарында катышкан. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова журналисттин өлүмүн Украинанын террордук кылмышы деп атады. Бирок кабарчы украин аскерлеринин колунан каза тапканы тууралуу эч кандай далил келтирген жок. Захарова Журавлевдин өлүмү Украинага курал жарактан жардам берип жаткан өлкөлөрдүн жоопкерчилигинде болорун кошумчалады. Киев бул окуяга комментарий бере элек. РИА Новости Журавлев менен кошо фотокабарчы Константин Михальчевский да жараат алганын маалымдады. Орусиянын журналисттер союзу Известия басылмасынын кабарчысы жана оператору Роман Польшаков менен Дмитрий Шиков да жарадар болгонун билдирди. ТАСС жана Россия телеканалдарынын кабарчылары ок атышууда калып калганы кабарланды. Орусия Украинага согуш баштагандан бери ондогон журналист, блогерлер ажал тапты. Орусиянын ракеталык чабуулунан өткөн жылы Азаттыктын Украин кызматынын кабарчысы Вера Гирич көз жумган. Ага чейин украиналык фотограф Максим Левин орус аскерлеринин колунан каза тапкан. Киевде аткылоо учурунда орусиялык оппозициячыл журналист Оксана Баулина өмүр менен кош айтышкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Башка темалардан Тажикстанда Туулуу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы Харуктогу Борбор Азия университети курулган жер тилкесин мамлекетке кайтарып берүүнү талап кылды. Буга чейин өткөн айда Харуктогу Агахан лицейи жабылган. Андан мурда Агахан фондуна караштуу Сирена Харук INN мейманканасы улутташтырылган. Сөз кылчубуз Талгат Абжалел уулунда.
Университеттен жайгашкан жерин 1990 жылдардын аягында Агахан өнүктүрүү фонду сатып алган. Тажик бийлиги бул жер мыйзамсыз алынганын билдирүүдө. Жогорку экономикалык соттун сайтындагы маалыматка караганда прокуратуранын арызы 12 июлда каралмак, бирок иштин каралган каралбаганы белгисиз. Хорктун эки тургуну Озодо радиосуна 1990 жылдын соңунда Агахан фонду алардын үйлөрүн жер тилкелери менен кошо 70-75 миң долларга сатып алганын жашыруун айтып, фондко эч кандай доосу жок экенин билдиришти.
Агахан уюму менен үйүңөр курулган жер тилкелерин сатып алуу иштери туура жүргүзүлбөгөнүн кайра арыз менен кайрылсаңар болорун айтышты.
Экинчи тургундагы укук коргоо органдары аны чакырып, жер үчүн Агахан уюму тарабынан төлөнүп жаткан сумма жетсиз деп арыз жазууну талап кылганын билдирди. Журналисттердин бул маселе боюнча жергиликтүү бийлик менен байланышып, иштин чоо жайын тактоо аракетине майынап чыккан жок. Бийлик Хорг шаарындагы Борбордук Азия университети салынган жерди кандай негизде улутташтырууну көздөп жатканы азырынча белгисиз. Ал эми Агахан фондунун сайтында алардын өлкөдөгү ишмердүүлүгү тууралуу маалымат жазылып, элдин жашоо шартын, билим берүүсүн жакшыртуу жаатындагы кошкон салымы белгиленген.
Харокто Борбор Азия университети башкы шаардан Дашт айылына чейинки жолду, жогорку Дашт айылына кумташ жолду жана Хич жамаатына баруучу жолду төшөдү. Ошондой эле аймактын көчөлөрүнө жарык орнотту. Харок шаарынын коомдук саламаттык сактоо кызматынын сапатын жакшыртуу үчүн Агахан саламаттык сактоо кызматтарын көрсөтүү борбору 2019 жылы түзүлдү. Ошондой эле эки балдар бакчасын жана эрте жаштагы балдарга билим берүүчү боюнча тарбиячыларды окутуу борборун түздү.
Өткөн жылы Тоолу Бадахшан автономиялык областынын бийлиги Агахан фондуна таандык Хорук шаарындагы шаардык паркты мамлекеттин менчигине өткөрүп берген. Андан сырткары Хорктогу Агахан лицейи жабылган жана Агахан фондуна караштуу Сирена Хорук ин мейманканасы улутташтырылган. Борбор Азия университети 2000 жылы негизделген. Тиешелүү макулдашууга Тажикстан, Кыргызстан, Казакстандын президенттери жана Ханзада Карим Агахан 4 кол койгон. Макулдашууну 3 өлкөнүн парламенттери ратификациялаган. Ал эми Кыргызстандагы Борбор Азия университети 2016 жылы Нарын шаарында курулган жана пайдаланууга берилген. 2017 жылы экинчи компус Тажикстандын Хорук шаарында ачылган жана үчүнчүсү Казакстандын Текили шаарындагы компусу азыркы учурда долбоорлоо баскычында турат. Бул университеттин кампустары заманбап аудиториялар, китепканалар, лабораториялар, коопсуз модулдук жатаканалар жана спорттук курулмалар менен жабдылып, жергиликтүү коомчулукту өнүктүрүү үчүн футбол талалары жана теннис корттору жайгашкан. 2022 жылдын май айындагы Тоолу Бадахшандагы бийликке нааразылык толкунун басуу үчүн расмий маалыматтар боюнча кеминде 16 киши наут болгон. ОЗДнын журналисттери 34 адам өлгөнүн тактаган. Хорг шаарында жана Рушан районундагы нааразылык акцияларынын натыйжасында бийлик ондогон адамды кармап, алардын көбү узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Бийлик аларды кылмыштуу топторду уюштурган жана аларга катышкан деп айыптаган. Бирок кармалгандардын жана соттолгондордун жакындары бул айыптарды четке кагып келет. Бул окуядан кийин бийликтегилер Агахан тармагынын Тажикстандагы уюмдарына болгон мамилеси өзгөрүп жаткандай. Чет өлкөлөрдө жашаган исламизмдин руханий лидери Агахан негиздеген фонд Тоолуу Бадахшандагы жана Тажикстандын башка аймактарындагы каржылоо жана кайрымдуулук долбоорлоруна катышып келет. Адистердин пикиринде ушундан улам тажик бийлиги бул уюмдун өлкөдөгү ишмердигин чектөөдө. Талгат Абжалел уулу, Азаттык.
Эми кезекти сөз дайра уктуруусуна берсек, бул программанын автору Шайлообек Дүйшеевде сөз.
Биз мектепте өз тарыхыбызга караганда орус элинин тарыхын, өз маданиятыбызга караганда орус элинин маданиятын өзүбүздүкүнөн артыгыраак окуп билдик. Өзүбүздүн баа жеткис дөөлөттөрүбүздү артта калган, эскирген деп чанып, сыймыктанууга, сөз кылууга болбой турган жарамсыз нерсе, уят кыла турган арзыбас нерсе катары жийиркенип караганга, жирип караганга үйрөнүп окуганыбызга бүгүн уялам. Көрсө бул деген кыргызды эл катары жок кыла турган идеология экенин анда билген эмес экенбиз. Азыр ойлойм, кокус бизде сабырсыз сыяктуу тагдыры оор. Жашоосун бомуш болуп силе саяктык менен өткөргөн, бирок Кудай берген таланты күчтүү художниктерибиз болгондо биз аны орус коому көтөргөндөй көтөрүп, орус эли баалагандай баалап, даңктап, жаманын жашырып, жакшысын ашырып, окутуп, таанытып, билбегендерге билгизип, даңазалап алалат белек. Же көнүп бүткөн көрө албастык ышыбызга салып, жердин жети кабатынан биротоло чыккыз кылып көөмп сылат белек. Эл катары өспөй келаткан өксүгүбүздүн бир себеби да ушундан болсо керек. Бекеринен казак элинин улуу уулу Демухамед Ахмедович Кунаев, Доорунбек Садырбаев интервью алганы барганда, сак болуңдар карагым, кыргыздын эң чоң душманы кыргыз деп бекеринен айтпаган чыгар. Жүрөгүмдө кыргыз кыргызга душман дегенге ишенейин десем да ишенгим келбей кетет. Бир атанын, бир улуттун балдары болуп туруп кантип өз элинин тамырын өзү кыргызсын деп, бирок тилекке каршы ушундай эле болуп келе атпайбы? Ыңгайы келе калган жерден эле бири бирибизди буттан чалып, өзү келе калган жерден эле бири бирибизге жамандык жасап, учпасын деп канатыбызды кыркып, жетпесин деп жолубузду кетмендеп, бүчүбүздү бүлдүрүп, бүтүнүбүздү кертип, кемитип өстүрбөй өксүтүп келатканыбыз жалганбы? Көрө албастык, ичи тардык ит адатыбыз элибизди биротоло жок кылып жибере албасына, анткени менен биротоло бар кылып да жибербесине, бирок элди эч качан баркы, баасы, бактысы чоң, ынтымагы бекем, туруктуу элдин катарына кошпосуна, анын айынан өзүнөн, өкүм өзүнөн күчтүү, өзүнөн мыкаач элдерге ар дайым жем болуп, кошомат кылып, көзүн сатып жүрүп өтөрүнө көзүм жетип, Манастан бери карай эле өзүнүн ичиндеги абыке көбөчтөрүн жеңе албай келатканын көрүп туруп, Таңгүр ай, ай талаадагы каршыкырдай улугум келип кетет. Ушул жерден даанышман абабыз Кусейин Карасай уулунун мирин жөнүндө жазган эскерүүсүнөн да үзүндү келтире кетейин. Адатта өтө шыктуу акындар жалындай жалбырттап жүрүп, түрдүү окуялардын ичинен чыгат. Ошонун бири мирин болчу. Учкундай жалт этип чыккан шыктын түшкөн жери жайлуу болсо, андан бетер жалбырттап жанып, эгер жалт этип учуп чыккан таланттын түшкөн жери жайсыз болсо үчүп калат эмеспи? Ооба, мидиндин шыгы жайсыз жерде пайда болду, ал тез өчүп калды. Өзү өчүп калдыбы же бирөө өчүрүп салдыбы, мага табышмак. Келечек тукум шыктуу адамыңарды сыйлагыла, аны колдобогула, анын шыгынын өркүндөшүшүн шарт түзгүлө. Шык деген кишинин баарында эле боло бербейт, анда санда гана кишиге бүтөт. Таланттуу художниктердин тирүүк кезиндеги баарын эле жага бербеген кыял жоругу убакыт өткөн сайын эскирип, муун алмашкан сайын кереги жок буюмдай өзүнөн өзү унутулуп жок болуп, тарыхта алардын ойду келди жүргөн эмес, мыкты чыгармалары гана каларын түшүнгөн мезгил да бизге келер.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 24-июль дүйшөмбү күнкү таңкы эфири уланууда. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө назарыңыздарга Эже сиңдилер программасынын кезектеги чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Ушул аптада блогер Улукбек Карыбек уулунун камалышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Бул жолу ушул блогер менен медицина кызматкерлеринин тиреши, эже сиңдерге биздин коомдогу дарыгерлердин дарыгерлерге болгон мамилени жана саламаттык сактоо жаатындагы көйгөйлөрдү талкууга алып чыгууга себеп болду. Бүгүн ушул талкууга катышкан биздин студиябыздын коноктору актриса жана блогер Назира Айтбекова, саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова жана дарыгер блогер Эрмек Исмаилов. студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Алгач ушул биз бүгүн айтып жаткан Улукбек Карыбекулунун камалышы тууралуу кыскача сюжет көрөлү, андан кийин баштайбыз.
На основании чего биздиз келип суроо атасыз?
Кыргызстандык блогер Улукбек Карыбек уулу бейбаштыкка шек саналып 14-июлда 48 саатка камакка алынган. Ички иштер министрлигинин кызматкерлери аны Бишкектен кармап Ошко жеткиришкен. Блогер ошондой эле милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийген эмес деп шек саналууда. 16-июлда Ош шаардык соту Улукбек Карыбек уулунун кармалышынын мыйзамдуулугун жана анын бөгөт чарасын карады. Судья блогерди тергөө маалында эч чыга кетпөө тил каты менен эркиндикке бошотту. Блогердин YouTube каналына Ош облустун Оолбас төрөт үйү деген аталыштагы видео 12-июлда жарыяланган. 1.5 сааттык видеодо оорукананын азыркы абалы, бейтаптардын дарыгерлер тууралуу пикири жана медицина кызматкерлеринин жообу көрсөтүлөт.
Жакшы акча бербегеним үчүн ушинтип калдымбы деп өзүм дагы күнөөлөп жатам.
Акча бергенде сиз синтезит болбойт элеңиз.
Может, синтезит болбойт белем деп күнөөлөп жатам.
Сиз удостоверениеңизди көрсөткөн жоксуз. На основании чего сиз бизге келип суроо атасыз?
Мына урматтуу саламат сактоо министрлиги силердин Ош облусундагы төрөткананын жетекчисинин жообуна ушундай болуп атат. Биз бул суроо боюнча силерге дагы барабыз.
Сиз провокация кылып атат. Бул жерден келип жана тандан бери келип.
Кызматкерлерди силер аттестациядан өткөзүп атасыңар.
Ош шаардык милициясынын маалыматында блогерлер төрөт үйүнүн эки кызматкерине баш бербей мекеменин арткы эшигин бузуп, эч кимден уруксаты жок санитардык нормаларды сактабай ичкери кирип, жаңы эле көз жарган 10 чакты келинден маек алган.
Чектери көчүшкөн. Бул жагынан иш жагынан.
Улукбек Карыбек уулу мыйзам бузбаганын жана бейбаштык кылбаганын билдирген видео таратты.
Жалган жала, бул жала. Биз кайсы жерге барабызда, эмне кыларыбызда ар бирин мыйзам тамгасы менен карап чыгабыз.
Ал өзү да видео аппараттарын тартып алууга аракет кылган дарыгерлерге карата арыз жазганын, бирок ал каралбай жатканын айткан. Окуяга байланыштуу саламат сактоо министрлиги да расмий билдирүү таратып, коомчулукту дарыгерлерге сый мамиле жасоого үндөп, министрлик коррупция менен күрөшүүдө саясий эркин көрсөтүп, бир катар комплекстүү чаралар иштелип чыкканын билдирген. Айрымдар Карыбек уулунун камалганын сөз эркиндигине басым катары бааласа, башкалар анын жүрүм-турму журналистикага көз жабууда деген ойдо. Улукбек Карыбек уулунун саламат сактоо министрлиги жана медицина кызматкерлери менен болгон тиреши бир жыл мурун башталган. Өткөн жылдын июль айында Ош шаардык балдар ооруканасынын дарыгерлери бейтаптардан акча талап кылып жаткан дарыгерлер тууралуу сюжет тарткан Карыбек уулуна каршы чыгышкан. Андан көп өтпөй блогер оператору менен саламат сактоо министринин орун басарынын кеңсесине медициналык профсоюздун өкүлдөрү менен жолугушуу маалында кирип барган. Көз карандысыз медициналык профсоюздун өкүлдөрү Улукбек Карыбек уулу боюнча жалпыга маалымдоо каражаттарынын үстүнөн даттанууларды кароо комиссиясына арыз менен кайрылып, блогерди медициналык жамааттын милдеттерин аткаруу учурунда бейбаштык, медициналык аймакта кырдаалды туруксуздаштыруу жала жабуу, каралоо жана ар намыс жана кадыр баркты кемситүү үчүн сотко берүүнү көздөп жатышканын айтып чыгышкан. 33 жаштагы Улукбек Карыбек уулу соңку 10 жылдан ашуун убакыттан бери медиа тармагына аралашып жүрөт. Ал 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Эл Үмүтү партиясынын тизмеси менен депутаттыкка атсалышкан. Блогер негизинен мамлекеттик органдардагы мыйзамсыз көрүнүштөрдү ачыкка чыгарып жатканын айтып келет.
Мына окуянын чоо жайын көрүп алдык. Эми Жылдыз айым, сизден баштасак, ушул блогер үчүн бул окуя кандай аяктап жатканы көрүп жатабыз. Бул ушул бейбаштык боюнча айыпталууда. Ал эми бул окуя ушул оорукананын дарыгерлери жана жетекчилиги үчүн кандай аяктады? Ал тууралуу маалыматыңыз барбы?
Өткөн аптада ушул Ош облустар аралык клиникасынын төрөт үйүндө ушундай учур катталды. Багыл Улукбек Карыбек уулу барып, аларга багыл алдын ала алардын жетекчилиги менен сүйлөшпөй барып, ошо врачтардан силер мындай пара талап кыласыңар, төрөткө акча алып атасыңар деп ушинтип, анан баалы оорукананын ичине кирем, ошол жерде жаткан дарылан төрөгөн баягы эгиз төрөгөн аял менен жолугуштургула деп неме кылган экен. Эми ал жерде төрөткананын заведующий деле туура түшүндүрүп айтып атат, киргизе албайм, сан норма деген бар. Биринчиден анан ал жерде төрөп жаткан аялдар бар, баягы билесиздер, жарым жылаңач болот э төрөттөр, ошондой өтөт. Анан биринчиден экинчи жагы дагы мындай жаңы төрөлгөн ымыркайларга ал кандай таасирин тийгизет деген бар да, баягы инфекция ташып киришет. Ошол себептен эми баягы уруксат алып сүйлөшүп, анан киргиле же болбосо бул пациент үйүнө чыккандан кийин сүйлөшсөңөр болот деп деле айттык дейт. Анан эми бул саламат сактоо министрлигинде дагы антикоррупционный бизде комиссия бар. Ошол жерде дагы ушундай айтылган, дээлген нерселер эл тарабынан, баягы мүмкүн укук коргоо тараптарынан, органдарынан
барганда арыз түшсө.
Арыз түшсө ошолорду баягы биз мыйзам чегинде карап, анан кийин ошол укуктук талаада карап беребиз да. Кимдики чын, кимдики туура эмес. Эми бул
блогердин сөздөрү азыр текшерилип атабы?
Блогердин сөздөрү ооба текшерилет. Сөзсүз бул комиссияда да каралат, бирок буга чечим кийинчерээк айтылат. Себеби деген азыр багыл өзүнүн пландуу жумушу бар. Буквально бүгүн мына бизде антикоррупционный комиссиянын заседаниясы өтөт. Ошол жерде буга чейинки башка ооруканалардагы ошол биздин системага болгон ушундай ситуациялар каралат да. Багыл келип түшкөн арыздарбы, деги эле ушундай мыйзам бузуулар болгонбу же жокпу деп каралат. Анан буну дагы тыкыр териштирүү жүргүзүлөт. Эгер чындыгында мындай мыйзам бузуулар же немелер действительно болсо, анда укук талаасында биздин дарыгерлерге дагы бир административдик чаралар көрүлөт. Анан дагы баса белгилеп айтып кетким келет, Улукбек Карыбек уулунун деле айтып аткандары кээ бир жерде туура деле болушу мүмкүн. Мисалы ал коррупционный какой то бир эмени чарайын деп атат да.
Мисалы дарыгерлер ушу жеңичинен бейтаптардан акча сурап ошо
жеңичинен акча сурап же неме болсо ошого дагы мындай ошол токтосун, элге жакшы болсун деп атат да. Министрлик деле аны кубаттайт, колдойт. Себеби анан эмне бул жерден мындай ызы чуу болуп кетти, менин оюмча баягы дарыгерлерди мындайча айтканда уже баягы барып эле баса калып, анан кемсинтип, анан баягы мындай кыйкырып көкүрүк менен сүйлөп эметкендер дагы өзүнөн выбывать дейт окшойт.
Анан адамды карнамысын
ушундай болду да. Анан баягы эшик менен да бир далай неме болуп кеттик. Эми эшик действительно артынан кирди деп айтып атышат. Ошол жерден баягы врачтар менен да бир аз ызы чуу болушкан экен да. Анан эми ал ошол жердеги жетекчи өзүнүн территориясында эмне болуп атканына жооп берет, өзүнүн сотрудниктерине да жооп берет. Анан эми ал укук коргоо органдарына ушундай жалоба менен кайрылып атса, ага да укугу бар. Аны дагы ошол мыйзам мындай чегинде карап баа берилет да.
Эрмек мырза, мына сиз ушул видео тарагандан кийин, ушул блогер камалгандан кийин дагы коомчулукта талкууларын уланып жатканды эле көрүп атпайсызбы? Анан сиз системанын адамы катары, дарыгер катары, ошол эле учурда блогер катары айтсаңыз, коррупция маселеси ушул саламаттык сактоо жаатында чындап эле канчалык курчутурат, жана ушундай ыкмалар менен ачыкка чыгаруу деп койсок болот э, мындай ушундай ыкмалар менен ушул көйгөйдү чечүүгө кандай мындай жардам болобу?
Мен бул көйгөй боюнча мынтип оюмду айтып кетмекмин. Биринчи ирет ошол Улукбек мырзанын мен буга чейин эки эле видеосун көрдүм. Биринчисинде ошол дарыгерлерди кемсинткени, экинчисинде бул жаңы эле Ош облустук клиникалык ооруканага барганы. Мен айтат элем, бул мындай ыкма менен дарыгерлерди кемсинтүү, басынтуу, анан ошол кандайдыр бир чындыкты издеп барган болсо, мындай жол менен баруу бул туура эмес деп ойлойм. Себеби дарыгерлер деле ошол кыргыз элине жардам берейин деген максат менен ошол күнүгө жумушка барышат. Бирөөнү төрөт дүйнөгө алып келейин, же болбосо мындай ошол бир кандайдыр оорудан алып калайын деген максат менен барышат. Анан орто жолдо эле бир адам блогер барып, анан силер акча алып атасыңар же тиги бейтаптарга акча берип атабы силерге деп мындай басып баруу, менимче бул дарыгерлерди дагы блогер менимче өзүнү дагы сыйлабагандык деп ойлойм. Бул кандай жол менен чечсе болмок? Ошол айтып кеткендей эле тиешелүү адамдарга кайрылып ушундай факт болгон эле аны биз келдик деп сураса менимче туура болмок да. Анан экинчи сурооңуз боюнча баягы коррупциялык схемалар, көйгөй маселеси туурабы депчи, балким бардыр. Эми жок деп айтып койсом мен жалганчы болуп калышым мүмкүн, бардыр. Бирок эгер ким ошондой туура эмес же болбосо кандайдыр бир дарыгер ушундай талап кылып аткан болсо ачык эле, анда ошол ал берип аткан адам дароо эле ошол Улукбек мырзага барып эле мына видеого тартып менден сурады деп туруп ошол факт менен бара турган болсо, менимче ошондо мындай көйгөйдү чындыгында ушинтип жол менен чечсе болмок да. Бирок азыркы кылып аткан бул нерсеси менимче катуу айтып коюшу мүмкүн, бирок баягы эч кимди адам катары көрбөгөндөй эле популизмдин жолу деп ойлойм да.
Назирайым мына сизге да блогер катары кайрылайын. Сиз өзү мындай кандай айтсам провокациялуу темаларды көтөрүп чыккан блогер катары таанымалсыз. Сиз да көп айтып каласыз, ушундай жол менен айтпаса, мындай шок терапиясы деп коет го, ушундай шок терапиясы аркылуу адамдарга теманы жеткирбесе, көп кезде ал тема байкалбай калып кетет, көңүлгө илинбей калат, анан ушундай мындай ыкмалар өзү мындай чын эле эффекттүү болот депчи. Сиздин оюңузча ушундай провокациялуу иш аракет кылуу ушул учурда мындай ошол эле учурда, бирок журналистик этика менен ушу блогердин аудиториясынын алдындагы моралдык жоопкерчилик, ушул темада бизге мындай пикириңизди айтып бере аласызбы?
Эми 30 жылдан бери ушунчалык баардык нерсе чирип жедеп такыр ириңдеп көнүп калган да. Анан ал нерсени мынтип аябай интеллигенттүү, мындай маданияттуу минте турган болсоң, ал нерсе эффективдүү болбой калып атат да. Ошон үчүн кээде ушундай жолго барганга аргасыз болуп атабыз. Биз качан гана ошондой нерселерди кыйкырып, өкүрүп, ызычу салып, элдин баарына коңгуроо кагып, элдин баарынын көңүлүн бөлмөйүнчө ал нерсени миллион 30 жылда журналисттер маданияттуу түрдө айта берип тиш өтпөгөн нерсеге азыр блогерлер ушундай чаң будуң салып маданиятты же болбосо башка культур мүлтүрдүн баарын төбөлөп туруп анан ошондой өткөнгө туура келип калып атат да. Бирок мен мындай медиктерди коргоп жазып чыктым эле блогко, аябай көп ушунчалык карапайым калктан каттар келди. Ушулар канды сорып аткан, ырас болот, сооп болот, мен мындай баламды өлтүрүшкөн, булар мени минтишкен, тинтишкен деген ушунчалык көп кат келди. Анан медиктерден болсо, рахмат сизге, чын эле биз күнү түнү иштейбиз, 8000 сом айлык алабыз, мынча миң сом айлык алабыз, анан тиги төрөтүп аткан медиктер дагы өздөрү жазып атат, алардын каны менен богу менен аралашып ушинтип жүрөсүң, анан аягында рахматы ушундай болот. Баягы ушулардын айынан далай мыкты адистерибиз чет өлкөгө кетип калып атат. Анткени биякта биз бааланбайбыз, же акчабыздан жок, же элдердин баары каргап шилеп түкүрүп кетишет, элдин карапайым калктын дагы маданияты жок болуп атат. Алар бизге келгенде биз аларды оорутканысып догурунуп келишет, кыйкырып өкүрүп каргап шилеп кетишет. Андай болбойт да дейт. Биз мисалы үчүн жоопкерчилик эмне алабыз биз деле дейт. Бир укол сайып алып аябай тынчсызданган учурлар болот дейт. Кайра кайра бейтапка келип, ай жакшы элесиңби деген учурлар болот дейт. Анан мен медиктерге жан тарткандарымдын себеби баягы коронавирус учурунда, пандемия учурунда ушулар күнү түнү иштешпеди беле. Ушулардын жакшылыгын мындай тебелеп коюп, анан жаман жагын эле кыйкырып атканыбыз дагы туура эмес болуп атат да. Анан жанагы төңкөрүш учурларында ак халаттарын кийип алып кан кечип жүргөн медайымдар, медагалар чуркап жүрүшкөндө ушундай нерселерде баягы аябай баркын билесиң дагы, аябай момтесиң, ушулар жок болсо биз минтип калмакпыз дейбиз дагы, анан жай турмушта бири бирибизди чукаган дагы жагыбыз бар да. Ошон үчүн баардыгын мына бүт баары медиктердин баары ушинтип акча таап атат, анан момтеп атат деп бир мүшөккө салбашыбыз керек деп ойлойм да. Ооба, арасында бар ошондойлор, биз ошолорго чара көрүлүшү керек деп айтышыбыз керек го. Мисалы үчүн дагы ошентип ыйлактап жазгандардын каттарынын арасында баягы немеге туруп алышып аптекага бонус деп коюшат экенби, канча дары алса ошолордун акчасынын канча пайызы ал доктурга түшөбү, анан бонус деп эле жан талашып өлүп талып атышып ал дары адамга канчалык деңгээлде пайдасын берет, пайдасы зыянын берет, баары бир болуп калды, иши кылса эле акча кылмай болуп калды дейт да. Иши кылса мунун баарын медиктер менен калктын кырылышы өтө күчөп атат. Анан мисалы үчүн алар деген ушинтип көбөйүп кетти, алар минтет дейт. Бирок карап көрсөк, алар дагы карапайым калк да, тиги дагы карапайым калк. Анан экөө карапайым калк менен карапайым калк бири биринин канын соруп алып жыргап жатышат да. Анан мен айтып атпаймынбы, эл анайын дейм, мугалимдер болобу, маи кызматкер, милиция кызматкери болобу, доктурлар болобу, баары эле карапайым калк, кинедей акчага 8 000 сомго 10 000 сомго 15 000 сомго айына жашаш оңой эмес да ошончо балдар менен. Анан албетте тияка кол салганга туура келет, бияка кол салганга туура келет. Ооба, актабайм деңизчи, бирок айла жок ошондой барганга. Биз деген бири бирибизди чукуп, сен жаман, сен жаман деп бири бирибизге бокшубай бергенден эч майнап жок. Андан көрө ошол нерсени бир жалпы система катары карап, ошол нерсени биз өзгөртүшүбүз керекпи, өзгөртпөшүбүз керекпи, жогорку деңгээлде каралышы керек дейт. А мен айтып атпаймынбы? Шайлоого барбай, жыргап жантыгыңардан жатып аласыңар, баары бир болосуңар, 2 000 сомго дагы сатылсаңар, тили узун лапша илгендерди дагы шайласаңар, мээси жокторду, анан дагы мындан дагы кураган заманга туш болосуңар дейт. Ар бирибиз, мен, сен, баардыгыбыз бирөөгө жоопкерчиликти артардан мурда, бирөөнү күнөөлөрдөн мурда. Мен ушу Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн мен кандай салым кошуп атам деп жоопкерчиликти өзүбүзгө алып коюшубуз керек дейм да.
Ушул жерде коррупция жагынан да мисалы мындай пикир ой келет да мага. Коррупция дайыма эки тараптуу болот да, алган гана эмес, берген да кол бар да. Анан мындай жакындаш тааныштар менен сүйлөшүп келсең деле, эки адамдын бири эле мисалы май кызматкерлерине пара берген болуп чыгат, өзү эреже бузган болот э. Өз эреже бузуп, анан өзү кайра пара берет да, анан кийин бизде ушул жаатта аябай коррупция көп деп кайра наалыйбыз да. Бир четичи ошол жагы да бар да. Бул жерде ушул жарандардын дагы жоопкерчилиги. Ошол эле мисалы көп дарыгерлер айтат, балким сиз да кошуласыздар, ден соолугубузду баягы болбой, баспай калганга чейин карабай э, тамактан каныбызды, жашоо образы деп коет э, аны эч мындай карабай туруп, анан кийин такыр болбой калганда доктурга барып, мени эми айыктыр, мен эч нерсе жасабайм, мен жашоомдо эч нерсе өзгөртпөйм, бирок сен мага бир мындай сыйкырдуу дарыларыңды берип, эмне кылсаң да мени айыктыр деп ушундай талаптар менен келишет деп дагычы.
Ушул жерде кошумчалап кетсем болобу? Менин билишим боюнча Сингапурда страховая медицина бар экен. Анан ал жерде мисалы үчүн эгер адам тамеки тартып рак оорусуна чалдыкса, ал камсыздандырууга төлөбөйт экен да акчасынчы, то есть мамлекет төлөп бербейт экен. Ооба, а бизде болсо арак ичеби, тамеки тартабы, же сиз айткандай күнү түнү иштеп ден соолугун толук түрдө иштен чыгарып алып, анан сиз айткандай эле дарыгерге келип, мени дарыла кандай кыласын билбейм, бирок биз акысыз дарыла дегенде болуп атат да. Биз деле дарыгерлер адамбыз да, баягы колубуздан келишинче жардам беребиз. Анан эгер ошол дары бизде жок болсо алып келгиле деген дагы бир суранычыбыз болот да. Анан мен дагы ушинтип атып бир эки жолу ушундай окуяларга туш болгом. Анан туура сүйлөшүүнү үйрөндүм. Мен мисалы ушинтип айтам да, бул бизде жок экен, мамлекет бере албайт экен, ошондуктан кечиресиз, сиз ушуну сиз алып келип бере аласызбы деп сурасаң, түшүндүрсөң, ошондо түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр кайра эле сен бул дарыны өзүңө акча кылыш үчүн эле жазып берип атасың дегендер болду да. Ошондуктан эки тараптуу болду.
Жалпы сиз ушул практикаңызда ушундай бейтаптардын, же болбосо ошол эле балким блогерлердин же башка адамдардын бир агрессиясына кабылдыңыз беле?
Ооба, мен өзү медицинада иштеп жүргөнүмө 10 жыл болуп калды. Бир жолу эмес, 3-4 жолдон да көп болду деп айтсам жаңылышпайм. Мен өзгөчө реанимация бөлүмүндө иштегем, ал жерде жана көптөгөн учурларда жоголтуулар болот да. Ал учурда жана бул жерде сүйлөшүп атканбыз, бирөөнү жоготуп алгандан кийин эмоционалдуу түрдө адам өзүн кармай албай калат. Анан кимге баягы келет, муштум келет, бул дарыгерлер эле да. Силер жамансыңар, силер адам өлтүргүчсүңөр, жана Назира айтып айткандай эле эмоционалдуу турган убакта адам ар кандай сөздөрдү оозунан чыгат экен. Анан биз болсо дарыгерлер, ии ушул колубуздан келген аракетти кылдык, эми куткара албай калдык, биз кудай эмеспиз да, биз колубуздан келиши бул жардам берүү. Эгер жардам бере албасак, демек бул биздин күчүбүз да эмес. Анан ошол учурда айткан сөздөрүн айтып алат, а биз болсо ошонун баарын өзүбүзгө кабыл алабыз. Анан бирөөгө барып дагы даттана алганды билбейт экенбиз, себеби бул эми байкуш ошол жоготуп алып ушундай оюн айтты депчи. Анан ушул ушундай учурлар менде болгон. Кээ бирки учурларда баягы жаман кабарды айтып атканда, мен ачык эле айтам, бул сыр эмес, баягы мени азыр уруп бербесе экен деген дагы ойлор болот да. Себеби урса дагы дарыгер эч нерседен мындай сактанган эмес да. Мисалы үчүн урса деле, өлтүргөн деле учурлар болгон да дарыгерлердичи. Ал адамдар мындай жазасыз калган эмес, мен деле билбейм да. Ошондуктан бул нерсени деле айтып койсом болот, мамлекеттик ооруканадан кеткен бир себеби дагы ушул факторлордун бирөөсү болгон да.
Мына жыл сайын биз буга чейин да сүйлөшпөдүк, ушундай балким кээ бир доктурлар акча доомат кылышат, э же болбосо пара сурашат. Ошондой учурга кабылганда бейтаптар кайсы жака кайрылып, кандай чараларды көрсө болот? Мисалы блогерлерге кайрылбай турган дагы кандай чаралар бар? Ошо саламаттык сактоо министрлигинде каралганбы ошондойлор?
Ооба, жакшы суроо болду. Мына азыр Назир айында айтып отурбайбы, ал эки тарапка тең, балким баягы Алишенбеке эки тараптан тең кетип атат депчи. Анан баягы кээде карап турсаң да калк өзү да өзүнүн укуктарын билбейт да. Болбосо биз тилибиз тешилгиче эле айтабыз го, мындай мына 113 кыска номер бар жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, э ал жерде чалуулар акысыз. Ар бир ушул 5 күн рабочий күндөрү эртең мененки 9:00-дан 6:00-га чейин чалса ошол жерден маалыматын алат. 113 кыска номеринен тышкары министрликтин өзүнүн дагы коомдук кабылдамасы бар. 312 62 10-23 номерине кайрылышса болот. Келип дагы жазылбай эле ошол күнүгө иштейт да, ал да 6:00-га чейин. Ошол жерден дагы өзүлөрүн мындай арыз муңун айтса болот. Анан эң негизгиси баардык ооруканаларда, баардык мекемелерде бизде стендтер бар информационный. Ошол жерде бүт пресс-куранттар жана кассалардын жанында бүтү жазылып турат да. Ошол эле 113 кыска номери бар, коомдук кабылдаманын номери бар. Азыр эми багы кандай десем, век цифровизация болуп калбады, сан арифтештирүү болуп калды. Министрликте, например, ошол эле соц тармактарда баракчаларыбыз бар, э көп кайрылуулар болот. Эми оперативдүү эле чечип, мындай туура так маалымат бергенге дайыма эле аракет кылып келебиз. Анан болот учурлар чалып, мындай ошол жеринен чечип койчу маселени дагы мындай чоң чырга айлантып эле баягы необоснованно эле дарыгер мынтип койду, дарыгер тинтип койду деген да учурлар бир топ кездешип калат да. Ошондон мен айтат элем, ошол квитанция сураш керек. Ар бир баягы төлөм катталып атабы, квитанция береби, демек ал ошол мамлекет тарабынан бекитилген баа болуп атат, э. Анан баягы айтат го, квитанция бергенден кийин анан постфактум кайрылат да бизде көбүнчө. А это көбүн эсе убакта мындай недоказуемо болуп калат бизде. Анан өздөрүнүн сөзүнөн да кайтып кетет. Ушундай болуп калат да. Ошон үчүн ошол жерде жетекчиликке да кирсе болот. Менден квитанция бербей эле алып койду деп. Анан баягы коррупция жөнүндө айтып кете турган болсок, азыр эми ошолорду алдын алуу боюнча бир топ жумуштар жасалып атат. Мына ошол эле санариптештирүү боюнча МСЭК, э, МСЭКке катталганда баягы справкаларды өтүш үчүн бир топ врачтарга барасың. Анан эми мен өзүм билбейм, бирок баягы айтып келишет го, ага дагы акча бересиң депчи. Ошолордун баарын баягы алдын алуу үчүн азыр ошол справкалар дагы санарип цифровой болуп өтүп атпайбы, онлайн болгонго. Биздин ооруканаларда азыр жана платежный терминалдарды коюп жана видео көзөмөл болсун деп ушундай бир мындай антикоррупционный чаралар мындай жасалып келатат да.
Мына ушундай арыз түштү дейли, э, мисалы сизге кабылдамага бирөө чалдыбы же 113 номерине же келдиби, ушундай мисалы момундай ооруканада ушундай болуп атат, мисалы башкы врач же болсо башка дарыгерлерден ушундай пара алган учурлар болуп атат дегенден кийин ал арыздын тагдыры кийин кандай болот, ал кандай процесстер болот? Бул укук коргоо органдарынын өтөбү же ошол саламаттык сактоо министрлигинин ичинде кандайдыр бир баягы изилдөө иликтөө өткөрө турган комиссия барбы?
Сөзсүз иликтөө жүргүзүлөт. Эми баал күнү мүмкүн ал жөн эле мындай каралоо болуп аткандыр, ошол себептен биз сөзсүз такташыбыз керек да. Бизде андай жарандардан келип түшкөн кайрылуулар болуп калса тийиштүү адистерге берилет. Ошол эле мисалы гинекология жакта бизде түрөттү курировать эткен башка адисибиз бар, дарылоо бөлүмү бар. Коомдук саламаттык сактоого тийиштүү суроолор болсо ал жака берилет. Ишил бүт тармактан мындай адистер топтолуп анан карап жеринен карайбы же координаторлор бар бизде ар бир облуста. Ар бир облуста ошол бүт мекемелерди башкарып баягы ошолорго мындай туура жолду көргөзүп маалыматтарды жеткирип анан баягы ошол жердеги бүт мекемелерди мындай башын бириктирип турган координатор болот да.
Назира айым, сизге кайра кайрылсам, ушул коомдо дарыгерлерге болгон агрессия күчөп кетти деген ойго кошуласызбы? Анан бунун себеби эмнеде болушу мүмкүн? Бул кырдаалды кантип оңдойбуз? ортодогу мамилени антип жумшартабыз.
Греция чынында эле аябай экен, мен мындай көп этибар албаптырмын. Жана жанагындай колдоо сөз чыкканда көбү жаштанда, Назира, мисалы үчүн сен элге таанымалгызсың, сен кайсы гана ооруканага жатпа, сентим эле бул таанымал кыз деп мынтип алаканына салып аябай жакшы
карайт, бизди жазып жүрбөсүн деппи,
ооба, коркойт дейт, бул даврда эмкени сүйлөп ийет дейби, чыгып анан немеде болсо карапайым калып барса тим эле мурдун чүйрүшүп такыр карашпайт дейт, жалдырамайынча эчтеке кылышпайт дейт, анан акчасын, айла жок акчасын чөнтөгүнө салып коюп, анан мени карап койчу дегенге туура келип атпайбы дейт да. Иши кылса ушундай бир 30-40 пайыз мейли эми колдоо деп койсом, калган пайызынын баары эле, 60-70 пайызынын баары эле аябай ушунчалык агрессия, ушунчалык тепки болуп аткан экен да. Анан атайын ошол медиктер ыйлап жазган, мен момча миң эле сом алам, күнү түнү момтип иштейм, мен батирде турам, мен мындай болуп атам дегендердин баарын скриншот кылып анан атайын монтип чыгардым да. Бири бирибизди чукугандан пайда жок элдер деп, ар бирибиз ошол күнөөнү өзүбүзгө алалы. Ар бирибиз мисалы үчүн билимдүү болсок, илимдүү болсок, окусак, баягыбызды ачсак, менин укугум кандай экен, мыйзамда кандай каралыптыр дегенге мээбиз жетсе, ошол нерсени мисалы үчүн талап кыла алсак жогору жактан, анан бир аз иш жылмак деп ойлойм да. Анан биз ээрчиме болуп атпайбызбы? Тигиси ошонуку туура деп койсо эле, ош жака ошол туура экен, мунуку туурасы ошонуку туура экен болуп кетип атат да. Ошон үчүн ушунчалык ирип чириген система оңой менен канчалык качан тазаланып бүтөт, ал мейли ошол система укмуш тазаланып калганда дагы карапайым калк ошол тазаланган нерсени кабыл ала алабы деген дагы бир сөз бар да. Мисалы үчүн гүлдөтүп койсоң бир жерди, сөзсүз түрдө биздикилер келип сындырып кетет го. Анан кээде ойлойм да, ушул бизге ушундай эле өлкө жарашат окшойт, биздин деңгээлибизге жараша эле өлкө окшойбуз деп калам да. Ар кимибиз, сен, мен, баарыбыз өзүбүздүн деңгээлибизди бийиктетип, билим алып өсүп өнүккөндө гана бул нерсе акырындан жоюла баштайт дейм да.
Назира айтып кетпедиби, ар ким өзүнөн башташ керек депчи? Эгер дарыгерлер акча алат деп айтып аткан болсо эл, демек бергенди токтотуш керек да. То есть алар берген, дарыгерлер алып атат, себеби эл берип атат. Эл эмне үчүн берип атат? Кандайдыр бир кошумча өнөкөт оорулары бар же мындай аябай кечигип калганда, анан ошол кечигип калган учурларды ошол акча менен эле жаап койсок болот деп туруп берип атабыз. То есть демек айып бизде деле бар да. Мен как бейтап катары деле айтам, дарыгер катары.
Бир четинде жаман карап коет же жакшы дарылаба коет деп да корккондо.
Мен мындай деп ойлойм да, мисалы үчүн эми баарыбыз адамбыз да. Мисалы
үчүн операция учурунда ичинде бир инструментти калып кетпесин деген.
Биз баарыбыз адамбыз да. Менин оюмча мисалы үчүн ошол эле дарыгерге, алып аткан дарыгер деп элестетели, беш адам акча берсе, алтынчысы бербей койсо, алтынчысы бербей койду деген бул как адат катары болуп калып атабы деп ойлоп атам да. Эгер беш адам бербей, алтынчысы деле бербесе, демек мага эч ким бербейт экен, мен жумушумду жакшы аткарайын деген бир башкача бир көз караш пайда болобу деп ойлойм. Бул баягы жумуртка биринчи пайда болду же тоок пайда болду дегендей эле, бергенди ким баштады? Эл баштады.
Ошондо берүүлөр дагы токтосо, медиктер дагы биздин айлыгыбызды көтөргүлө, бизде мындай талап бар деп балким үндөрүн катуураак
чыгарып, менчи ошондой болуш керек. Ооба, мисалы үчүн эгер чындыгында ошондой бирөө атайын сурап баягы доолап алып аткан болсо акчаны, аны ошол факт катары эле заявление жазсын ошол адамдар. Эмне үчүн жазбайт? Демек эгер заявление жазбай аткан болсо, өзүндө деле кандайдыр бир күнөөлөр бардыр. Анын келип туруп ошол дарыгердин астынан болуп атат да. Мен бул айта турган сөзүм, бул дарыгерлер эле жакшы, бейтаптар жаман деген айткан жок, бул баягы адилеттүүлүк боюнча да. Эгер бергенди ар бир адам өзүнөн баштап берген токтотсо,
чоң масса болуп барып бергенди токтотуп коюшубуз керек да. Анан баары берет деп сен бербей койсоң, сен жаман карап коебу баары берип атса деп. Э
ошондой, менимче бул адат болуп калгандай эле болуп атат
да. Чоң рахмат келип ушу маек курушканыңыздарга. Абдан жакшы, маанилүү, пайдалуу нерселер айтылды. Ушул көйгөй мындан ары кандай чечилет, биз дагы журналисттер көз салып турабыз. Мен дагы ошол үмүттөнөм, коомдо дагы, мамлекетте дагы дарыгерлерге болгон ушу татыктуу мамиле болорун баарыбыз эле каалап турабыз. Ушул жерде ушу менен эжесиңдер берүүсү аяктады. Берүүнү мен Алия Суран алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эжесиң билер, кийин урмуз.
ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун таңкы эфири жыйынтыкталууда. Аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетсек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас облустарынын тоолуу райондорунда бүгүн өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 33-38, Таласта 32-38, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 34-39 градус, Ысык Көлдө 27-32, Нарында 28-33, бийик тоолуу райондордо 11-16 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 36-38 градус. Ушуну менен Азаттыктын 24-июль дүйшөмбү күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Иш жумаңыздар жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.